Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Rimljanima u prvom poglavlju, od 24. stiha. I govorimo na temu neprirodno čovekovo nazadovanje. Sada vidimo posljedice čovekove revolucije protiv Boga. U preostalom delu ovoga poglavlja tri puta piše da ih je Bog ostavio, predao ili prepustio. Bog ih zato sa prohtjevima njihovih srca predao u nečistotu, da međusobno obeščašćuju svoje telesa. Čovekovo izopačenje meri se njegovom seksualnom perverzijom. Danas mnoge crkve odobravaju seksualne perverzije umjesto da ih osuđuju. Bog kaže da ih je predao. Idolopoklonstvo i užasni nemoral gorki su plodovi odbacivanja Božijeg otkrivenja. Bog ih je predao. Ovo je pozitivan, a ne pasivan stav. Oni koji su lažju zamenili Božju istinu, poštovali i klanjali se tvorevini umjesto tvorcu, koji je blagosloven do veka. Amin. Koji su lažju zamenili Božju istinu. Smatra se da su se od Boga okrenuli Sotoni, tvorcu laži i ocu idolopoklonstva. Idolopoklonstvo je bilo put ka najdubljoj moralnoj degradaciji. Zato ih je Bog prepustio sramnim srastima. Njihove žene zameniše prirodno opštenje neprirodnim, a isto tako i ljudi ostaviše prirodno opštenje sa ženom i u svojoj požudi raspališe se jedan na drugoga, tako da ljudi s ljudima čine sram i na sebi primaju zasluženu platu za svoju zabludu. Ovo su nečasne, pokvarene i sramne strasti, uprkos današnjem javnom mnenju. Perverzija je ušla u grčki život i odvela je Grčku u prah. Idi, pogledaj današnju Grčku. Slava je prošla. Zašto? Ovo su njihovi gresi. I pošto se nisu potrudili da upoznaju Boga, Bog ih je prepustio njihovom izopačenom umu, da čine što ne priliči. Kogod kaže da može biti Božje dete, a istovremeno da živi u perverziji, u dubokom glibu savremene popustljivosti, ne zavarava nikoga osim sebe. Ako dođe Hristu, bit će oslobođen. Sljedeća tri stiha nabrajaju strašne posljedice greha koje nastaju zbog čovjekove pobune protiv Boga. Oni koji su ispunjeni svakom pravednošću, zloćom, lakomstvom, nevaljalstvom, puni zavisti, ubijstva, svađe, lukavstva, zločudnosti, došaptavači, opadači, bogomrsci, sileđije, oholi ljudi, razmetljivci, pronalazači zala, nepokorni roditeljima, nerazumni, nepouzdani, bez ljubavi, nemilosrdni. U mojoj knjizi pod nazivom Razmišljanje o Rimljanima poslanici dao sam definiciju tih greha, ali je dovoljno reći da je to ono što ljudski rod danas radi. Na časovima sam studentima imao običaj da kažem da kupe dnevne novine, da sednu i pronađu sve naslove za sve grehe koji se ovdje spominju. Ovo je stanje ne samo u Kairu, ne u Kalkuti, ne u Pekingu, nego i u Americi i kod nas danas. Koliko će još Bog tolerisati ovo i biti strpljiv sa nama? U prošlosti je sudio velikim narodima koji su išli ovim pravcem. Oni znaju Božju pravdu, da oni koji tako šta čine zaslužuju smrt, pa ipak ne samo što to čine, nego odobravaju i drugima koji čine. Čovjek ima otkrivenje od Boga, ali se sramotno šepuri, prezirući Božji sud protiv ovih greha. I dalje ih čini, odobrava ih i podstiče one koji to isto rade. Poglavlje drugo. Tema. Bog će suditi samo pravednim i religioznim ljudima. U ovom poglavlju apostol Pavle pokazuje da će Bog suditi samo pravednim i religioznim ljudima. Mnogo je ljudi poput čoveka koji stoji na vrhu brda, posmatra drugog čoveka koji je u podnožju i kaže, a nešto bi trebalo učiniti za ovog sirotana. Ovde dole treba da osnujemo misiju. Treba da počnemo da im dajemo hranu i odeću i da im omogućimo kupatilo. Ja evo živim na vrhu brda i mnogo mi šta ne treba. Ali prepreka da se ispune Božija očekivanja je na vrhu brda podjednako visoka kao i u njegovom podnožju. Jedina razlika je u tome što će čovek u podnožju verovatno ranije uvidjeti svoju potrebu od čoveka na vrhu brda. Religiozni ljudi, samopravedni ljudi i takozvani dobri ljudi, to su oni kojima je potreban spasitelj. U drugom poglavlju apostol Pavle postavlja određene principe po kojima će Bog suditi dobrim ljudima. Prvo poglavlje nam je otkrilo čovekovu nepravednost, a drugo poglavlje nam ukazuje na čovekovu samopravednost. Zato nemaš izgovora, čoveče, koji sudiš, ma ko ti bio, jer sudeći drugom samoga sebe osuđuješ, pošto ti sudija činiš isto to. Ovim se pred nas iznosi vrlo važna tema ovog poglavlja. Dobro je imati na umu da Pavle ovde ne govori o spasenju. On govori o grehu i o tome na osnovu čega će Bog suditi ljudima. Principi suda nisu osnova za spasenje. Oni su osnova za sud. Ne znam tvoje mišljenje, ali ja ne bih voleo da mi se po njima sudi. Zahvalan sam Bogu za spasitelja. Sveto pismo nam govori da je evanđelje jedino sredstvo za postizanje večnoga života. Odbacivanje Sina Božijeg na čoveka odmah dovodi Božiji sud, a jedina presuda je krivnje. Ko ima Sina, ima život, ko nema Sina Božijeg, nema života, kaže 12. stih 5. poglavlja prve poslanice Jovanove. On kaže, zaista, zaista kažem vam, ko sluša moju reč i veruje onome kojima je poslao, ima večni život i ne dolazi pred sud, nego je prešao iz smrti u život. Ovo je evanđelje po Jovanu, 5. poglavlje, 24. stih. Poslušaj šta Gospod kaže posle onog divnog, čudesnog stiha u evanđelju po Jovanu 3.16. Obično se mi svi tu zaustavljamo, ali on produžava. Bog, naime, nije poslao Sina u svet da sudi svetu, nego da se svet spase njegovim posredstvom. Ko veruje u njega, tome se ne sudi. A ko ne veruje, već je osuđen što nije verovao u ime jedinorodnoga Sina Božijeg. To su 17. i 18. stih evanđelja po Jovanu, 3. poglavlja. Isto tako, ko veruje u Sina ima večni život. Ako je neposlušan Sinu, neće vidjeti života, nego gnev Božji ostaje na njemu. Ovo je 36. stih istog poglavlja. Znači, ljudi koji nemaju Hrista, izgubljeni su. Možda si religiozan, možda si dobar čovek, ali si bez Hrista izgubljen. Zato nemaš izgovora, čoveče. Čoveče je na grčkom antrope, opšti pojam koji se odnosi i na muškarca i na ženu. Podrazumeva i judeje i neznabošce i odnosi se na ljude uopšteno. Čoveče koji sudiš, ma ko ti bio? Sada prelazi sa opšteg na specifično, sa mnoštva na pojedinca. Obraća se bilo kojoj osobi ljudskog roda, ali se ograničava na one koji sude drugima. Reč za suditi u sebi sadrži ideju o sudu sa lošom presudom. Moglo bi se ovako prevesti, kogod da si, koji si drugoga osudio. Zato se ovde postavlja pitanje, kakav danas treba da bude stav hrišćanina prema toj užasnoj, groznoj grupi koja se spominje u prvom poglavlju? Treba da bude ovakav. Treba da želimo da dožive spasenje, treba da se potrudimo da im damo evanđelje, oni su sirota, izgubljena bića. Naš stav bi trebalo da bude sličan poruci pesme koju je napisala Fanny Crosby. Izbavljaj one koji propadaju, brini za one koji umiru. Vadi ih iz greha i groba. Plači za onima što su u zabludi. Podiži one koji su pali, kažimo Isusu, koji je silan da spase. Ovo bi trebalo da bude naš stav, dok im vrlo jasno pokazujemo da im je potrebno spasenje i izbavljenje od perverzije i nemorala. Pošto ti, sudija, činiš isto to. Ovaj deo može da ostavi pogrešan utisak. Reč isto je na grčkom jeziku auta i ne odnosi se na identične stvari, nego na stvari koje su u Božjim očima loše, isto kao i užasna, pokvarena dela mnogobožaca koja su uvredljiva za kulturnog i finog grešnika. Dozvoli da to ilustrujem. Čuo sam kako jedan čovjek koji nije spasen rekao da ne vjeruje da pakao može biti dovoljno zagrejan za nekoga kao što je Adolf Hitler. Prijatelju, on sedi na mjestu osude, zauzima mjesto Boga. Ti i ja također sudimo onima koji nisu na našem nivou. Danas koristimo društvene standarde, a oni su raznoliki. Ako neko ne ogovara standardima tvoje male grupe, osuđuješ ga. Znam neke crkve u kojima ljudi prolaze sa lažima, sa ogovaranjem, sa nepoštenjem, ali ne i sa pušenjem. Za to bi bili osuđeni. Prijatelju, kada osuđuješ druge ljude, zauzimaš mjesto sudije. A Bog kaže da isto tako kao što ti sebi daješ pravo da po svojim standardima sudiš drugima, On ima pravo da tebi sudi po njegovim standardima. Kada bismo se nekako vidjeli Božijim očima, vidjeli bismo da smo odvratni i nepodnošljivi. Kakav doprinos mi možemo dati nebu, da bismo ga ulepšali? Čini mi se da neki ljudi misle da će nebo postati bolje mjesto kada oni tamo stignu. Ipak, ni zemlja nije bila bolje mjesto dok su oni tu. Prijatelju, trudiš se da Bogu porekneš privilegiju koju sebi daješ, da budeš sudija drugima. Pa, Bog će ti suditi, i to ne po tvojim standardima, već po svojim. Da li ovo počinje da te dotiče? Trebalo bi, jer sam video da ne ispunjavamo Božije standarde, nismo im ravni. Sada Pavle postavlja principe po kojima će Bog suditi finim i kulturnim grešnicima. Evo prvog velikog principa. A znamo da Bog po istini sudi onima koji tako što čine. Drugim riječima on ovo kaže. Znamo da je Božji sud u skladu sa realnošću. Mnogi ljudi danas, uključujući i članove crkava, žive u nerealnom svetu. Ne žele da čuju istinu evanđelja. Mnogi pobožni ljudi kažu, o, želim da proučavam Bibliju. Pa onda, kada zarone u Božju reč, otkriju ono što je Jovan našao u otkrivenju, kada je počeo da posmatra Božji sud. Na početku je bilo uzbudljivo, slatko u ustima. Ali, kada je pojeo tu malu knjigu, dobio je probleme sa varenjem, jer je ona bila gorka u stomaku. Vidi otkrivenje 10. poglavlje, 9. i 10. stih. Mnogi hrišćani danas kažu da žele da proučavaju Bibliju, ali ne žele stvarnost. Ne žele da čuju istinu. Znamo da Bog po istini sudi onima koji tako čine. Imaj na umu da su ovo principi suda, a ne spasenja. Čovjek posjeduje unutrašnje saznanje o tome da mu viša sila mora suditi. Budući Božji sud je nešto što svaki čovjek koji nije u Hristu poriče ili nešto čega se užasava. Sveto pismo vrlo jasno govori o sudu. Pavle je rekao Atinjanima, jer je on postavio dan u koji će po pravdi suditi celom svetu preko čovjeka koga je odredio, pruživši svima pouzdanje time što ga je vaskrsao iz mrtvih. Dela apostolska, 17. poglavlje, 31. stih. Sećaš se da je apostol Pavle sa Feliksom razgovarao o pravednosti, samokontroli i sudu koji će doći. Ovo je uplašilo Feliksa. U stvari, nije hteo da čuje drugu propoved. Božji sud je u suprotnosti sa čovekovim sudom. Čovjek nema sve podatke i njegov sud se delimično zasniva na predrasudama. Božji sud se zasniva na kompletnim činjenicama. Bog poznaje pravo čovjekovo stanje, zna čovjeka onakvog kakav je. Na osnovu toga će mu se suditi. Kao dečak sam brao pamuk. Nisam baš bio dobar u tome. U džaku bih doneo pamuk na merenje i oni bi izmerili samo ono što sam im doneo. Čovjek koji je merio pamuk nije me pitao gde sam brao, niti kako sam brao, niti kome pripada pamuk. On je samo merio. Izmeren si na merila, kaže knjiga proroka Danila, 5. poglavlje, 27. stih. Ovo je Božja reč za svakog čovjeka koji se hvali svojim moralom. Mislim da je velika zabluda kulturnog čovjeka ta da treba suditi pokvarenom čovjeku, a da je on drugačiji od njega. Mnogi veruju kako treba suditi Hitleru, Staljinu, ali misle da oni sami sud treba da izbegnu. A Bog će suditi čovjeku po onome što je u njegovim očima. Želiš li na osnovu toga da staneš pred Boga? Ja ne želim. Ili misliš, čoveče, ti što sudiš onima koji čine tako šta, a isto činiš, da ćeš izbeći sud Božiji? Robert Govet je skrenuo pažnju na 4 puta za beg, koja su otvorena čoveku koji krši ljudske zakone. Prvi, da se njegov prekršaj ne otkrije. Drugi, može izbeći nadležnost suda. Treći, nakon hapšenja postoje možda neke zakonske mogućnosti koje dovede do prekida zakonske procedure. I četvrti, nakon osude može pobeći iza zatvora i kriti se. Ali nijedna od ovih avenija bega nije čovjeku dostupna kada je u pitanju božanski sud. Tvoji prekršaj će se otkriti. Ne možeš izbeći nadležnost božanskog suda. Neće biti raznih zakonskih mogućnosti i nikada nećeš uspjeti da pobegneš iz zatvora. Pisac poslanice Evrejima je pitao kako ćemo je izbeći mi ako prenebregnemo toliko spasenje. Ovo je 3. stih 2. poglavlja poslanice Evrejima. Ili ne mariš za bogatstvo njegove dobrote, podnošenja i strpljivosti i ne znaš da te Božja dobrota vodi pokajanju. Danas treba da shvatimo da je Božja ljubav nešto što te dovodi na kolena pred njega. Međutim, umjesto toga, ona čovjeka gura od Boga. David je bio vrlo uznemiren kada je video kako zli ljudi napreduju. Bog kao da im ništa nije radio. U psalmu 73. David kaže: jer se rasrdih na bezumnike, videći kako bezbožnici dobro žive. Jer ne znaju za nevolju do same smrti, i telo je njihovo pretilo. Na poslovima čovečijim nema ih i ne muče se sa drugim ljudima. Usta svoja dižu u nebo i zemlju, prolazi jezik njihov. Dok najposle uđoh u svetinju Božiju i doznah kraj njihov. Ovo je psalam 73. izabrani stihovi od 3. do 5. 9. i 17. Prijatelju, oni će se suočiti sa Božjim sudom. Ako si izgubljen, nemoj misliti da sam ja od onih propovednika koji žele da ti sve oduzmu. Ako nisi uzverovao u Hrista i ako se nadaš samo ovome životu, brate, trebalo bi da ovu zemlju isisaš kao pomorandžu, da uzmeš sve što možeš. Popi sve što možeš, greši koliko god možeš, jer u sljedećem životu nećeš ništa od toga imati. Bolje da sve to prigrabiš dok si još ovde. Ako je to način na koji želiš da živiš, jedi, pij, veseli se, a sutra ćeš umreti. Prijatelju, potreban ti je spasitelj. Božja dobrota te vodi ka njemu. Ali svojom tvrdoglavošću i nepokajanim srcem sabiraš sebi gnev za dan gneva i otkrivenja pravednog suda Božijeg. Ako nisi spasen, želim da ti kažem ovo. Znaš da je Bog bio dobar prema tebi. Blagoslovio te je. Pomisli na mnoge ljude na zemlji koji ništa nemaju, koji bukvalno umiru od gladi. A ti si tu, zli čovjek koji živiš na vrhu sveta. Pomisliš i da će Bog da ti sudi. Misliš li da ćeš uspjeti da pobegneš? Ha, prijatelju, sama Božja dobrota treba da te dovede do pokajanja. Sada ćemo u 6. stihu vidjeti drugi veliki princip, koji će svakom uzvratiti po njegovim delima. On će svakom čovjeku dati prema njegovim delima. Apsolutna pravda je kriterijum za sud i za nagradu. Čovjekova dela su pred Bogom u njegovoj svetoj svetlosti. Nijedan čovjek zdravog razuma ne može želiti da na osnovu toga bude suđen. Sjeti se Kornilija, bio je dobar čovjek, ali je bio izgubljen. Nastavit će se.